estas la mondo, diversai la lingvoi en gi, sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto!
Esperanto!
Cent jaroin del sonas jam. Esperanto!
Esperanto! Nia espero traiam!
Asio, Afrik, Ameriko, Europo, au ec Australi, ne estas montanai amico, etendo manu tui al ni. Esperanto!
Esperanto!
Cent jaroin kunligas jam. Esperanto!
Esperanto! Mia espero caiam! Glor cantu ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor, al mon sonu vi sonorilo, pri jubile de mia cor. Esperanto!
Esperanto!
Cent jaroin existas jam. Esperanto!
Esperanto!
Mia espero caiam! Esperanto!
Esperanto!
Cent jaroin existas jam. Esperanto!
Esperanto!
Mia espero caiam!
Estas la unua horo de dec tria de junio 2011, cae vi auscultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon, nia kunlaboranto.
Saluton de Carlo.
Cae nia gesto.
Marcel.
Kiui presentos al vi quelcae gravae articoloi cae novajoi hodiau. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi produktis, preparis la programon cae funkciigas la panelon. Kiun vi elektis hodiaŭ, Karlo?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri Aŭstrio. Titolo estas Ponta Popolo. La dua artikolo estas pri Ĉinio. Titolo estas Ŝnur Veturi. Kaj la titolo de la tria artikolo estas Belas Mal grando.
Yes, kai vi, Marcel, de kio vi povas paroli?
Mi racontos pri la disvolvigio de Esperanto.
Yes, kai mi havas kelkai artikoloin. La unua estas el Monato Majo kopio de Jesuo Gonjuo. Labori pli, spesi malpli. Kai la dua estas el Esperanto Majo ankaŭ de Jose Antonio Vergara, ree pri la internacia jaro de la junuaro, ĉu dissaltos la obstinaj baroj inter la aĝogrupoj. La lasta estas legado Esperanto ankaŭ de junio de Danskupta, la prezidanto de UEA, Teatro de Cultura Interoximigo. Kaj ankaŭ mi legos el sennaciulo februaro kopio de Erna Kolić por malmiligado 400 milionoj da euro. So, Marcel, bonvolu paroli de via.
Yes, bone, Laszlo. Do, carai auscultantoi, hodiau, cae ankel cae postai elsendoi, mi clarigos al vi, en plei eble simpla lingvo, la disvolvigion de nia lingvo. La homoi, quius scienze studas, cae prescribas lingvoen, nomigas linguistoi. Tiun studon, oni nomas linguismo. La linguistoi kiui specialigas pri la lingvo Esperanto nomigas esperantologoi. La ne esperantai linguistoi kutime nenion sias pri Esperanto au havas strangain ideoin pri gi. Iliai linguismai vergoi do generale ne estas utilai por la esperantologio. Inter la esperantologoi, kai inter multai ne linguismai esperantistoi, estas plurai malsamai skoloi. Mi reliefigos la du precipaen, la naturan kai la artefaran. La electo de unu el la du estas gravega por la estontezo de Esperanto. La naturistoi opinias che Esperanto devos disvolvigi en la sama maniero kiel disvolvigas natura etna lingvo. Kai lau ili nia origine artefarita Esperanto povos farigi lingvo same perfecta kiel natura lingvoi nur sedi crescas kai changigas kiel faras natura lingvo per la sendirecta usado de la parolantoi. Ili usadas kai prenas el etnai lingvoi ciaen novaen vortoen ne nur por novae technicasioi, sed ancau, anstatau, au apud, jam existantai officialai vortoi esperantai. Ili crome ofte ne stricte obeas la reguloin de la grammatico. Lau ili, nia lingvo devas simili al natura lingvo, sed gi volas esprimi la samain complicain pensoin kiel faras niai denascai lingvoi. La artefaristoi, contraue, opinias che Esperanto povas kai devas funccii kiel internacia lingvo sen la riccia aldono de novai vortoi prenitai el naziai lingvoi, kai sen la liberigio de la grammaticae reguloi. Ili do postulas che la esperantistoi ne raitu shangi la grammaticaen reguloin, nec crei novain vortoin, tiel nomatae neologismoin, copiante tiuin de la naziae lingvoi. Ili assertas che eblas cae sufficias crei novain vortoin por novae technicasioi, plei ofte usante combinasioin de jam existantai esperantai vortoi. Ili postulas tion, char ili sias, che se ni lasas la esperantistoin libere shangi nian lingvon, gi farigios same malfacila, cae same nefidebla, kiel niai naziai lingvoi estas por la traducado. Esperanto do perdus sian existorajton. Nu, kiu skolo pravas? Ambaŭ insistas ke ili havas la veron. Ĉe la naturistoj Esperanto aspektos pli kaj pli kiel la eŭropaj lingvoj. Dum ĉe la artefaristoj ĝi aspektos pli kiel tute alia lingvo memstara, ne simila al naciaj lingvoj. Por montri ke ili pravas, la naturistoj mencias la multajn kazojn en etna lingvo, en kiuj oni kreis novan vorton, ofte el fremda lingvo aŭ formita tute caprice. Tiuj novaj etnaj vortoj ofte uzatas paralele kun jam ekzistantaj samsignifaj vortoj malnovaj. Aŭ ili indikas nuancon de la signifo de jama vorto. Do laŭ ili ni bezonas tiaj novajn vortojn ankaŭ en Esperanto. Sed la artefaristoj asertas ke oni ne havu por unu signifo du vortojn uzatajn depende de la ĉirkaŭantaj vortoj, kaj ke nuancoj povas en Esperanto esprimati per vortkunmetado kaj per adjektivoj. En tiu caso, la Esperanto lernantoj ne bezonas lerni pli grandan kvanton da vortoj. Kompreneble, ili akceptas kelkajn neologismojn por novaj teknikaĵoj, sed nur tre malmultajn, kie ne eblas formi kunmetaĵon. La naturistoj asertas ankaŭ, ke la strikta obeo al la gramatikaj reguloj estas tro malfacile komprenebla por lingvistoj. Ili iom pravas pri tio, sed la alternativo, ne strikte obei la reguloin, farus la lingvon ne plu fidebla, kai la malfacilezzon de la grammaticae reguloi causas gran parte la complicezzo kai la mallogichezzo de la grammaticae reguloi en la etnae lingvoi. La naturistoi favoras kai la multezzon de la vortoi kai la liberigion de la grammaticae reguloi. La artefaristoi favoras kai la creadon de novai vortoi, precipe per la uso de jam existantai vortoi, kai la strictan obeon alla grammaticae reguloi, ec se tiui ne facilas. Alivorte, la naturistoi simple lasas la esperantistoin enconduci multae novaen vortoen el Europae lingvoi, cae lasas ilin et chanci iomete la grammaticon, cae la artefaristoi devigas la esperantistoin mem crei novaen vortoen el jam existantai vortoi, cae samtempe devigas la esperantistoin lerni cae compreni la grammaticon de la lingvo. La artefaristoi pli malmultas o la naturistoi, compreneble, cia la unuae consistas plei parte el lingvo specialistoi. Tiu numero differenzo et spliigios se oni aldonos ne esperantistain linguistoin, kiui cutime estas naturismai, se ili decidos pri Esperanto en registaraj kunvenoj, ekzemple de la Eŭropa Unio. Proksiman fojon mi klarigos, kion la artefaristoj nune faras por savi la facilecon kaj la fideblecon de Esperanto. Ĝis reaŭdo do.
Koran dankon, Marcel kaj Carlo, Ponta Popolo, ĉu ne?
Jes, estas via scio, la titolo Ponta Popolo. La presidento de Turkio, Abdullah Gül, faris 3 tagan oficialan viziton en Aŭstrio. La celo de liaj interpopoloj kun aŭstraj politikistoj estis la ekonomiaj rilatoj inter ambaŭ landoj kaj la situacio de turkdevenaj loĝantoj en Aŭstrio. Krome, Gül provis trovi subtenon en la Alpa Respubliko por la altiĝtraktado de sia lando kun EU. Komence de sia vizito, la turka prezidanto farvis pri vizaj faciligoj por siaj samlandanoj. Li plendis, che representanto de turcae firmaoi ofte ne povas visiti arancion en EU landoi, cae ne capablas presenti sien productagion en foi roi. Crome li emphasis, che Turcio estas la sola lando, cio en iris doganan unuicion cum EU, sed ancora ne estas membro stato. Gül diris che por la integricio de Turquia en EU la turcoi, loĝantoj en Aŭstrio povus plenumi tio cele ponto funkcion. Ili tamen devas eksposedi la germanan lingvon kaj ricevi koncernajn eblojn por lerni. La austra kanceliero Werner Faymann emfasis sian starpunkton pri la aliĝtraktadoj de Turkio kun EU. La austra registaro konfirmis, ke ĝi subtenas la specialan EU partnerecon de Turkio. Li atingis pri la politika pozicio de Aŭstrio kaj EU, nome de che pasai valoroi kiel opini liberezzo, homai raitoi, demokratia partopreno en la decidoi kai gacetara liberezzo, estu sen restrikte respektatai en Turkio. Gil agnoskis che en la austra loĝantaro la subteno de por EU aliĝo de Turkio ne estas forta. Li diris, ke oni pli bone informu la publikon pri la ebloj kaj profitoj, kiujn alportus turka aliĝo. Ĉefe aŭstraj entreprenistoj tiu rilate transprenu respondecon. En la lasta jaro la aŭstra-turkaj ekonomiaj rilatoj intensiĝis. En 2010 Aŭstrio kun proksimume 1.2 miliardo da euroj estis la plej granda investanto en Turkio. Pro tio, laŭ la turka prezidanto, aŭstraj firmaoj certe profitus pro aliĝo de Turkio al EU. Li avertis, ke la aŭstra ekonomio suferus okaze de blokado de turka EU membreco, skribas Evgeni Georgiev.
Jes, nun ni aŭskultos la kanton de Manuel Duonvoĉe tutkore kompaktdisko Nu aŭ neniam.
Thank you. varmai lipoi, jam desiras kisoin, do ne atendu havi novan ŝancon. Nun haŭle miam, ĉirkaŭ brakumin, donu viajn kisojn, ĉar mi amas vin. Jam morgaŭ ne estos tempo plu.
Vi auscultis la canton de Manuel Don Voce Tutcore compact disco Nun au neniam au O sole mio.
Nun pri Cinio Schnur Veturi. La torrentae aquoi della Rivero Salvino Nugyang en la sud-occidenta Cinio impetas en caniono cun altai crutajoi. En la rivera regiono circulas iena legendo. Paro de geamantoi en el la minoritato. Lisu locis sur ambau pordoi de la rivero, cia venite de la ne eblo, renconti uno la alian cae inspirite della ciel arco. Ili strecis nuron ciel ponton super la rivero Salvino. De tiam tiu simpla traficilo estas vaste usata, poci oni personas pulion cae rimenon. La schnurveturo de pordo al pordo postulas curacion. Oni confidas sien vivon en la fortica snuro cae ciuas de supre la canyonon, pendante en la aero. Estas audebla la surdiga mucho de la aquo fluo sube. Oni nature sentas timon, tamen vidante ciel viroi cae virinoi libere movicas. Io foie per mane tien cae reen. Oni ne povas reteni sian admiron pri ilia pravezzo. Nun tempe, super la rivero Salvino estas construatai ciam plida pontoi, stile diversai cae forme respectindai, tamen pontosnuroi pli existas. Nun multae usas ilin anco kiel amusan kai sportan ilon. turisto venas et el mal proximai loco sperti la avventuron de schnur veturo super la mucianta cae furio santa rivero. Scrivas mi no sum.
Yes, nun el monato labori pli enspesi malpli. En Hispanujo, kiel el multaj aliaj landoj, registaroj alfrontas pensio problemon. La popolo maljuniĝas, pli longe vivas, du mankas sufiĉe da pli junaj homoj por finance subteni la gepatran, la geevan generacion. Pro tio, la hispana registaro suppose maldexta subscribis antau malmultae semanoi interconsenton cun la cefae sindicatoi por reformi la landan pensian sistemo. Ciel pravigon gi usis diversain economiaen esploroin, quiu assertis che ne elteneblas la nuna sistemo, cae che existas granda risco pri baldaua bancroto. La interconsenton accompanis forta campagno de la amas comunicilloi favore alla reformo cae la premoi el diversae gruppoi, inclusive de bancoi cae aliae investistoi. Du gravae punctoin havas la reformo procrasti la emeritigion de 65 al 67 iaroi, cae prilongigi de la 15 al 20 iaroi la periodon de labora vivo usantan por calculi la pension. Tio signifas che la mesuma pension malgrandigos inter 20 kaj 25% non tempe en Hispanujo 77% de la pensiuloi estas salarraitai per malpli ol 1000 euroi. La contribua mesuma pensio en Hispanujo estas nur 63% de la avaraggio de 15 landoi de la Europa Unio. Crome, Hispanujo estas unu el la europae landoi qui havas plej grandai elcenton de pensiuloi con la risco de relativa marricio nome 19.3% quar poentoin super la avareggio de EU. Decquin au decquin punto 3%. Cetere, la elcento de sen laboruloi en Hispanio superas 20%. La junulara sen laborezzo estas la plei alta de Europo, 40%. Alta estas ancor la nombro de portempae contractoi. Pro tio, la eblezzo labori tuttempe por atingi plen pensian emeritigion je 65 au 67 iaroi estas fantasio. Eblas simple resumi, labori pli por elspezi malpli. Pro tio estas malgioie vidi kiel gravae sindicatoi kaj maldextra registaro akceptas sen diskute la neeltenebleton de la pensia sistemo. La sola espero estas ke sur la politika kaj sindikata niveloj kuniĝos fortoj malaprobantaj la dekstrajn novi liberalain pacioin de la registaro. Hispanio staras mese de civitana consciigio por defendi la ciam pli malaltan socialan staton. De Jesuo Gonuo. Carlo, vecu, vecu.
Jeno, dom. Nun, estes pri bellas malgrando. Mia vidpunto necese estas lau mia sperto, kiel africano. Mia lando, Nigerio, habas preskaŭ 300 etnajn grupojn, kaj pli ol 100 dudek milionen da loĉantoj. Do se pro tio ke vera demokratio ne eblas, jes la chaoso kiu sekvas ĉiun voĉdonon en Niĝerio estas pruvo ke demokratio ne povas vere enradikiĝi en la lando. La lando devas paciĝi en preskaŭ 300 grupoj. Por ke demokratio vere ekzistu, tio ancora ne garantios paton. La unuicio de la norda kaj suda Niĝerio de la britaj majstroj estas ĝis nun kaj eble eterne konsiderata kiel granda eraro, ĉar krom haŭtkoloro nenio inter la du flankoj estas sama aŭ simila. Vera demokratio eblas en malgranda homogena grupo, ne en lando kun centoj da kulturoj. Do mi pensas ke la sola problemo de la mondo estas tro da homoj en pereanta mondo, kie oni multo briĉas. La rakontoj de la estontaj generacioj estos ne mi timas imagi ilin, tamen tiun ĉi problemojn spertos ĉefe la malriĉaj landoj. Sed la riĉaj memoru, ke ili bezonos grandajn kaj altajn murojn ĉe siaj pordoj por malhelpi hom-inundon, skribas Gabriel Osho Davis.
Yes, no ascoltos la canton de Africa compilo compact disco Malpazzo en Africo.
Malpazzo en Africo. O malpato en Africo. E africano e sofrerás. E africano e sofrerás. O que africano e sofrerás. O malpato en Africo. E africano e sofrerás. E africano e sofrerás. Africano e sofrerás. O malpato en Africo. Niclopodas fataliki. Niclopodas fataliki. Niclopodas patiti. Niclopodas patiti. Niclopodas patiti. Niclopodas patiti. Nella milito en Africo, molte congolando sufferas. Che africano e sufferas. Che africano e sufferas. Che africano e sufferas.
O malpato en Africo.
Che asiano e sufferas. Che asiano e sufferas. Asiano e sofrerás.
O malpato en Africo. O malpato en Africo.
Es la canto de África compilo con pandisco Malpaco en Africo. Nun el Esperanto magazeno re pri la internacia jaro de la junularo, ĉu disaltos la obstinaj baro inter la aĝo grupoj estante homa plene. En munda iniciato, la Esperanto fenomeno estas ciam trafebla de la cultura, politicae au alispecae shangiuloi de la medioi en kiu gi evoluas. Tiel eblas diri che la intergenerazia rilato ia parte la shangigiantai spazio, rolo cae ideu etoso de la junularo, igis iam delonge unu el la cefai aspectoi de la socia vivo cun rimerkebla diversifica influo en Esperantujo. Mi mencios nur du historian exemploin. Post la Stalin regima persecutoi contra la esperantistoi locazigo en Moskvo de la sesa tutmonda festivalo de la junularo cae studentaro en 1957 malgrau ties statoficiala politik propaganda karaktero estis trafe utiligita de iuj junaj aktivuloj por akceli de religion de la Esperanto-movado en Sovetunio kaj restarigi ĝian internaciajn kontaktojn. Fakte, la junularo iĝis tie la ĉefa Esperanto motoro dum la postaj jardekoj, ekzemple per la sejmtendaroj. Laŭ la vortoj la tiama elektota tejo, prezidanto Humphrey Tonkin, la junuloj kunvenintaj por la dudekvina a internacia junulara kongreso en Tiresö en 1969 sciigis, ke ili sentas kun ligon al la idealoj de nia generacio, kaj dividas simpation kun la tempesta junularo, kun la strebado por socia justeco kaj por agnosko de nia komuna homeco, kaj ke ĉar nia lingvo servas la homaron en pazzo, nella homaron en milito, ni devas crei condicioin en ciui nia lingvo prosperas. En momento, kiam tra la mondo schwarmis studenta ribelado cae protestoi contra la usona milito en Vietnamio, la congressa declaratio scuis la Esperanto movadon criticante la lingvan imperiismon kaj agnoskante ke la mobilizo de junularo estas subtenenda kaj partoprenenda batalo por la digno de la homaro. Verŝajne temis pri idea kaj aga meloŝtono en la sinteno de la Esperanto movado al la socia realo en kiu gi disvolvigas. Retorigarde al tiui pasintae factoi, oni ja raitas miri kio multege la mondo shaini gigis, kai ni kun gi. Ciu au kiela nun esperantujo spegulas raitaton de la socia rilato inter la junularo kai la ceterai agio gruppoi, pro la proceso de tutmondigio, ciu iom drasta generatio divido constanteblas cie, cie existas esperantae movado cae comunumo au aparte en iui cultur regionoi pli ol alia, exemple, cefe en Europo, sed ne en Asio au Africo. Iamanta u prescau tridec iaroi. Universala Congresso temo tuŝis la generaciajn aspektojn de nia fenomeno kun eksplicita aludo al la tiam estonta internacia jaro de la junularo deklarita de UNO por 1995. Dum multaj tiamaj diskutantoj opiniis necesta la memstara junularan agadon, enfazante tamen la bezonon de intima kunlaboro inter homoj el ĉiuj aĝogrupoj. Iĝis videble, ke la tradicia esperantumado tute ne altiras la junulojn. Iu maljuna esperantulo ĉagrene demandis, ĉu nia klubo kaj laboro nepre devas formorti kun ni? Verŝajne, intertempe tiuj tensioj de la Esperanta vivo serioze plifondiĝis kaj ĝeneraliĝis pro diversaj kaŭzoj. Unue, grava demografia maljuniĝo restas rimarkebla tendenco tiel de la organizita movado kiel de la ekonomie evoluintaj socioj, kie Esperanto ancora estas iom pli forta, sed eventuale ne ĉe la supozebla multe pli ampleksa uzantaro de la lingvo pro la indikoj sugestantaj grandnombraj perretan lernandor lastatempan, dum la loĝantaroj de malpli riĉaj aŭ tute malriĉaj landoj ankoraŭ ne maljuniĝis tiu grade de demografia vidpunkto. Kiel sciate, Esperanto forte tutmondiĝis dum la lastaj jardekoj, do endas analizi la diversaj sociaj relaĵojn en kiu ĝi enradikiĝis. Due, en multaj landoj aparte de la okcidentaj, ĉe la plej junaj generacioj oftas diversioma regado de la angla lingvo dum la homoj emas starigi kaj flegi siajn sociajn kontaktojn ĉefe per interreto. Do la motivoj por okupiĝi pri Esperanto kaj la manieroj fari tion estas tre malsimilaj al tio de antaŭaj generacioj kaj do ne nur kunlaboro, sed eĉ la ĉeesta koincido inter la junuloj kaj aligeneracianoj iĝis malpli probablaj aŭ facilaj. Trie, la tradicia sociumado en iuj lokaj kluboj, ĉu ankaŭ en iuj landaj asocioj, foje restis ligita al ideo pri Esperanto kiel iu forta idealo pri kiu oni entuziasme babilas per la propra gentolingvo, dum ofte ĉe la nunaj junuloj Esperanto estas interesa lingvo, valora en sia mem. Kiun do ili emas aktiva uzi kaj flue regi, ekzemple per la tio nomata sociaj retoj kiel Facebook? La nuna internacia jaro de la junularo konsistigos la kongresan temon de la Kopenhago Universala Kongreso kun la vortumo dialogo kaj interkompreno. La unuaĝintaj naciaj sistemoj estarigis ĉi koncerne tri ŝlosilajn agaterojn. Konsigi pri la neceso devontigi sin kaj investi favore al la junularo, agnoskante ĝiajn kontribuojn al la socio kaj la malegaleco ene de ĝi. Mobilizi kaj enagaĝi cele la kreskigo de la partoprenado de la junularo en decido procezoj, subtenante junularajn organizaĵojn kaj iniciatojn. 3. Konekti kaj starigi pontoj por kreskigi la interkulturan komprenadon ĉe la tutmonda junularo, simulante crei transcultura in retoin cae interago in subtenante la iunuloin kiel agantoin por pazzo cae socia includemo. Ciumi capablas utile cun reciproca respecto cae agnosco de cies indezo discuti lautiu axoi por plu construi nian comunan domon esperantuio. Mi esperas che yes. José Antonio Vergara. Carlo, mi pensas vi havas unu legajo.
Sí.
Bonvolu.
Esas pri opinio. Organ donanto, yes. Organ donanto, ne. En la lasta monato, oni multe pridiskutis la eblon, ke la nuna papo, Benedicto la dek sesa, seculare Josef Ratzinger je sia morta donatso sian organoin. La depato ec icis pro calcai declaroi liai, tre favorai al tia agado. Ciam en 1999 li estis ancora simpla cardinalo della Romcatolica Ecclesio. Estas suffice conate alle flanche, che li anas de longe en associo de organ donantoi. Pro tio tamen che Ratzinger estis electita ce pontifico en 2005, lia desiro ne povas realici. Lia secretario Georg Genswein clarigis februare al la Itala giornalo la Repubblica, che papo ne niu occasi raitas nace organoin. La corpo de pontifico, sen depende de ties sanctezo, cio ne estas automata, ciel montras tio, che la ecclesia canonisis nur octec ses el la cis nunai 265 papoi. Esus considerata cae adorata tiel relikvo. Ci appartenes alla tuta cristianaro cae tial ci devas resti integra. Contra uno perdicinta organ donanto, existas tamen miliona da potentialai organ donantoi, ciui, quancam povante libere consenti la planton de sia organoi, ancora ne estas certe pri la bonezzo cae necesso de tia conduto. Disponigi le proprain organoin por savi ali ulain vivon estas nobla, sen dollara cae sen paga donatio, tute accordigebla, kiel assertis la papo mem. Cum la cristana doctrino, ci ebligas tanci, au almenau al proximici iomete. La etenezzon cae la sen mortezzon, al cio la homaro ciam sopirais.
Dankon.
Scrivas Roberto Pietro.
Salvi, dankon. Dankon, Carlo. Do mi legos articolon de senatiole estas organo de SAT. Por mal minigado, 400 milionoi de euroi, ec dec vin jaroi post la milito contra personae minoi en Bosnio cae Herzegovino, prenas novain homai vivoin. La minicampoi estas dissemitae tra la tutta lando, char ili estas instalitae laulonge de militanioi, qui ofte shangigis, sed ancao proxime al militae tendeoi cae obiectoi. Loci la minicampoin estas tre malfacile, char multae estas nedocumentitae au la documentoi perdigis lau pri taxoi en Bosnio-Herzegovino actuale trovigas instalitae 2200 minoi cae aliae neexploditae mortigiloi sur territorioie 1.482.23 quadrat kilometoi respective sur 2.9% en la tutta Bosnia territorio. Crom, dangero por la loggiantaru la minicampoi malhelpas bosnian economion, char ili estas instalitae sur granda parto de culturebla tero. Dum la milito, plei multae victimoi de minoi estis soldatoi, sed post la milito procento de civiluloi de 21% dum la milito crescis al nunae 78% cefe viroi. De post 1996 en Bosnio-Herzegovino, pro contrau personae minoi suferis 1665 enlogiantoi. Plei parte, la victimoi ne respectis mini indicoin cain en iris suspectitain areoin pro economiae cialoi, la arbarhacado, plucado de enarbarae fructoi au collectado de secundarae crudasoi. Limiga factoro pro li, rapida malminigado estas financae rimedoi. Oni pritaxas che por deciara malminiga programu estos besonatae 40 milionoi de euroi iare. Sur stata nivelo estas establita commissiono por malminigado sub ministerio de civilae afferoi, gia faca organo la centro por malminigado zorgas pri locado cae protocolado de mina reoi cae prisorgado de dam butas zo prilas min campoi malminigado cae victimoi de la minoi. Sekve de subscribita convenzio pri malpermesso de productado, usado, deponado cae transigado de contra personae minoi en 2008 la stata commissiona adopti strategion pri contraumina agado por la periodo 2009-2019 cion aprobis la statoi subscribintoi de la Convenzio de Ottawa de Erna College. Ni prescau atingis fino de nia programo, se vi havas rimarcoi, proponoi au critico, bonvolu contacti interrete stepskank helico hotmail.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno www.trizozozo.com.au au archive www.trizozozo.com.au melbourne.org.au. Per posto. Radio Trizo Zozo. Esperanto programo P.O. Box. Letekesto 1106. Collingwood, Victoria 3066. Telefono 9736162. Cis la reaudo de mi Laszlo Farkas.
Cis reaudo de Carlo.
Mi finas la programon kun muziko. Vinyl Cosmo Compil volumo numero 2 a compact disco Free Magnis Ho U.
La liderezzo in la mondo. Flugo liberi, angeli libera. Voyaggio che ampi povo. Ili ne bezzana fisa. Sen bagaggio, oh yes. Ili gioia. Libera, mi estas libera.
Canto sto libera, sto libera.
Libera, mi estas libera. Sen bagajo, ucha di estas mona civitana. Libera, estas libera.
Canto con libera, con libera.
Libera, di estas libera.
Canto con libera, con libera.
Flugo liberi, yo quiero liberar. Voy a tu campo. Ne bezona fizan sen bagajo, oh yes, ili joya. Libera, estas libera.
Canto con libera, con libera.
Libera, estas libera.
Canto con libera, con libera.
Canto forte, libera en salmón. Canto Nelson Cupri Polito, sem bagajo.